KPR adatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 3-nji ýuly, Hepdeniň duşanma güni. Hepdeniň jeňi dünýä türkmenleri gepleşiklerini bir ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň tagdym täzeliklerini dinleýän, olar bilen silmen, ýogsun anyň urwan tanış edýär. 2-nji ýulda Siriýanyň paýtagty Damaskda 3 sany ulag bombas partlap agynyň 18 adam öldürdi. Janyň geçen bombaçylaryň biri öz awtologyny häkimetler tarapyndan kogalanyp daşy gabalandan soň Damaskyň merkezindäki Tahrir iskiwerine ýardy. Beýleki 2 ulag bombası şäherä girilýän ýerde howpsuzlyk güýçleri tarapyndan hatardan çykarly diýip döwlet medeniýet aýdýar. Döwlet telewizionyny häkimetleriň öz nişanalaryna tarap barýan terrorçylary saklanýanyny aýdyp, olaryň Ramazan aýynyň soňundaky Eid al-Fitr bayramçylygyndan soň ilkinji iş gününde köp adamly ýerleri nişana almakçy bolanlyklaryny habar berdi. Bir owgan resmiýeti Talibanyň yerli milisiýa toparyna hüjüm edip, hökümeti tarapdar söwgüçüleriň 13 sanasyny öldürenini aýtdy. Yerli güýçler Demirgazykdaky Balk vilayetinde bir howpsuzlyk operasiýasyna gatnaşmagy barýan mahaly Çemtal etrafyna guppasy edildi diýip Balk gubernatorynyň sözçüsi Munir Ahmet Farhat 2-nji ýurda aýtdy. Berkökler İçeri işler ministrligi tarapyndan şol tögerekleri pitneçilerden gorumak üçin döredilen toparyň bir bölegi eken. Fransiýanyň, Germaniýanyň, Italiýanyň içeri işler ministrleri 2-nji ýulda Parijde duşup, Italiýanyň portlaryna gelýän migrantlaryň sanynyň köpelmek sebäpli görülmeli çäreleri ara alyp maslahatlaşdylar. Bu kriz gepleşikleri BMG-nyň Italiýa migrantlar meselesinde has köp kömek etmek barada haýyşyndan soňra geçirilýär. Italiýa bir adam öz portlaryny ýapmak we kömek gurluklarynyň garamagyny Libiýadan adam getirýän halas edişkämlerini kowmak gaýbatyna atdy. BMG-nyň bosgunlar önce yokor komisari Filippo Grandi birinci yolla İtalya'da bizim gözümüzün ağrına olup geçen zatlar yaybanlanayan beddualçılık deydi. Halkarı cemiyetçilik İtalya öl kenarlarına geleyen münglep migrantı hütte gelme uçuyun has köp yardım mermellip Grandi etti. German kansleri Angela Merkel ve Fransuz prezidenti Emmanuel Macron olsa Berlin'e olan duşuklarından son İtalya kollu güllerdi. BMG'nin malumatına göre yıl başından beri İtalya 77 bin çemesi migrant geldi. Bu geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 15% köp bolýar. Şeýlede şu ýylyň özünde orta ýer deňizinden geçjek bolup 1800 çemesi migrant deňizde helak boldy. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin 1-nji ýulda Moskwada Sowet döwründe gurulan müňlerçe kwartira zaýyny ýykmak baradaky dagwaly kanun taslamasyna gol çekdi. Bu kanun esasında 100 müňlerçe ýaşaýjy başga ýerlere göçmäge mejbur bolar. Bu kanun 450 orunlu parlamentin aşağı palatasının deputatları tarafından 14. yununu tasdik edildi. Ona 399 deputat ses verdi. 2 deputat karşı oldu. Federasiya Genesinin yokorku palatası bu kanunu 28. yununu kabul etti ve onun teksti 1. yunla çap edildi. Bu kanun durmuşa geçirmek planları madde ve iyununu Duma ol taslamağını tasdik edenden son Merkez Moskva'nın köçelerine münglerce protestçinin çıkmağına sebep oldu. Moskwa häkimetleri ol jaýlaryň weýrançylykly ýagdaýdygyny we mewrüýetini ötürenligini aýdýarlar. Emma aktivistler we köp ýaşaýjy bu plany öňden hem ýaşyl zonalar daralýan şäherde beýik we gymmatbaha binalar gurmak üçin bahana hasaplaýar. Orsetiň döwlet ýetilýändäk taş habar gurulugy Tatarstan regionynyň Zeynisk şäheriniň golaýyny ýük maşyny bilen ýolak çapdygynyň çakışmagy netijesinde adamdan 14 adamyň helak bolanyny, pidalaryň ikisiniň çagadygyny aýdýar. Taş yerli Polisiýa bölüminiň sözçüsine salgylanyp bu wakanyň ýary ýüzünden täzeden soň 2-nji ýulda bolanyny habar berdi. Tatarstanyň Sağlyk ministrliginiň sözçüsi adamdan 15 adam ýaralyp bolanyny, olaryň 4-üsiniň ýagdaýynyň agyrdygyny aýtdy. Avtobus Volga töwereginiň Samara şäherinden Ijevsk şäherine barýan wagty ýük maşyny bilen çakyşyp agdarylypdyr. Hadisadan soň 2 maşyny hem otlanypdyr. Tatarstanyň prezidenti Rustam Minnikhanow 2-nji ýuly ýaz gününi ilan etdi. Israýylyň öňki premier ministri Ehud Olmert korrupsiýa we beýleki aýplamalar esasında 16 aý türmede oturup möhletinden öň azatlygy çykdy. O 27 aý türme tutuklygyna hökm edilipdi. Olmert 2-nji ýulda Tel Awiwiň golaýynyndaky Masiyahu türmesinden çykanda jurnalistler bilen gepleşmedi. 71 ýaşyndaky Olmert 2006-njy ýyldan 2009-njy ýyla çenli aralykda premier ministr boldy we 2014-nji ýylyň martynda başga 8 sany resmi we biznesmen bilen birlikde golgunmaýan emlak işinde korrupsiýa aýplamalar esasında günäl tapyldy. Siz habarlar dinlediňiz.